Šiandien, sekantį sekmadienį mes turėsim svečią, nesvečią namiškį, Haris mus vėl aplankys. Po jo apsilankimo mes tada pradėsim nuo sekančio sekmadienio pamokslų seriją, kurią žadėjau, nepamiršau. Bet šiandien dar vieną pamokslą noriu pasakyti. Po praėjusio sekmadienio pamokslo aš supratau, kad dar reikia vienos kojos prie kojos, kurią jau parodžiau. Nes mes praėjusį sekmadienį kalbėjom apie teismą, taip. Kas nebuvot, negirdėjot, būtinai raginu perklausykit. Šiandien turiu kalbėti apie atleidimą, nes teismas ir neatleidimas eina iš vien. Drauge, dviese visada. To jums įrodysiu greitai, vienu paprastu pavyzdžiu. Ar teko kam nors prisispausti pirštus tarp durų, mašinos, namų, tiesiog pirštus palikote ten, kur jų nereikėjo palikti. Pakelkit rankas, kas esat prisispaudę pirštus tarp durų. Beveik visi. Įsivaizduojat, koks dažnas akcidentas, reiškiasi, dažnas įvykis. Prisimena tą momentą, ar ne? Tai paukšt per pirštus durys. Ir pasakykit man, kokia pirma mintis buvo. Pirmos mintis. Garsiai. Pirmos mintis. Kaip? Kaip? Kokios dar mintis? Pip, 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 pip. Labai visi galvo neišėjo. Bet greičiau negu net nereikia pagalvoti, iš karto tiesiog ateina. Ir to jaus, aš visų neišgirdau jūsų, bet greičiausia tokios mintis buvo. Jeigu pats palikai tas duris, pats jas uždarinėjai, tai paprastai būna, kaip jis sakai, vos ne pip, pip ir, nu žioplys, nu kaip aš šitaip, ar ne? Kas yra žioplys, kaip aš šitaip? Yra teismas. Suprantat? Tuo metu, kai trenkėsi durys, įvyko kas ir kas skausmas, kas buvo didelis skausmas aplankė kūną. Ir automatiškai, kai aplankė skausmas kūną, automatiškai aplankė teismas protą. Vat kaip Vaidė sako, net mąstyti dvigub, net nereikėjo mąstyti, tiesiog automatiškai, pum, ir reikia kažką apkaltinti, kažką nuteisti. Jeigu tu išlipinėjai iš mašinos, ir vyras uždarinėjo duris. Tavo, oho. Irgi gali būti ir pipi, ir, o, kaip tu šitaip. Ar ne? Ar aš netiesą sakau? Ir čia toks, vat, paprastas gyvenimo įvykis. Ir mums nereikia galvoti specialiai, ką tuo metu pagalvoti. Ir automatiškai. Lygiai tas pats, klausykit, lygiai tas pats vyksta mūsų sieloj. Akimirka, kai tave kažkas sužeidžia, arba tu pats save sužeidi dėl tam tikrų nuodėmių ar kažkai, iš karto eina ir teismas. Todėl mes kalbėjome praėjusį sekmanį, kad teismas nėra duota žmogui, žmogui neduota teisė teisti kitus žmonės. Ir yra Biblijoje aiškus perspėjimai, sako, taip kaip teisi, taip ir būsi teisiami, jums nepalikta teisė teisti. Tai yra mano dalis, tai mano, šitoj vietoje mes turim nubriežti tą brūkšnį ir mokytis į tuo naujų kelių, bet lygiai taip pačiai, Dievas sako, kaip ir teismo nepasilik, taip ir atleidimo dovanok. Biblijoje aiškiai parodyta, kad netleidimas, aš tai pasakysiu, apie teismą ir netleidimą kalba griežčiausia mano supratimu. Kai aš skaitau Bibliją, ta prasme, ten taip griežtai ir kategoriškai parodyta, kad klausimų nekyla ir išvedžiojimų jokių nekyla, sako, taip kaip tu teisi, taip ir būsi nuteistas, ar Dievas nori tau gražinti tuo pačiu, tikrai ne, jis nori suteikti malonę. Ir lygiai taip pačiai sako, jeigu jūs neatleidžiat savo kaltininkams, ir jums bus neatleista. Tai yra rimtas pasakymas, aš nežinau, kaip jums. Pasakykit man, kam iš jūsų reikalingas atleidimas šiandien? Šiandien. Beveik visiems. Tie, kurie nepakėlė, dar nesuprantat, kad jums reikia. Iš to. Bet reikia. Mums reikia. Mes kiekvieną dieną reikia atleidimo. Mums reikia atleidimo. Iš savo vyro, iš savo vaikų, iš Dievo, iš bendradarbių, iš bažnyčios žmonių. Taip? Mums reikia, nes mes nusidedam, mes darom tas klaidas. Ir mes norim, kad mums atleistų. Tai lygiai taip pačiai sako ir tu, ir aš. Turim gyventi toj pozicijoj, ta prasme, kada mes dovanojam vienas kitam atleidimą. Ir aš tiesiog truputį praplėsiu šiandien, Pirma, kai mes kalbam apie atleidimą, jūs turit suprasti, kad Dievas niekada iš mūsų neprašo to, ko nėra pats jau davęs. Dievas niekada iš tavęs nepareigalaus ir nepaprašys to, ko jis nedavė pirmas tau. Atleidimą jis suteikia pirmiausia mums per Kristų Jėzų. Taip? Efeziečiams laiške, antras skyrius 8-9 eilutės, daug kartų skaitau, tai dar kartą perskaitysiu. Sako, mes esam išgelbėti malonę per tikėjimą, tai yra Dievo dovana. Mes esam išgelbėti, mums yra atleista. Išgelbėjimas atėjo per atleidimą, taip? Nes visi nusidėjo, visi stokojo Dievo šlovės, mes visi nusidėjom prieš Dievą. Ir Dievas sako, dovanojo mums atleidimą malonę per tikėjimą. Malonė reiškia, tu neužsipelnėjai to pagal teisingumą Dievo visą. Tu turėjai mirti, tau negalėjo būti atleista. Bet Dievas sumanė, kad ant Jėzaus, ant savo sūnaus, visą teisėtą pyktį, visą teisėtą mirtį, kuri mums teisėtai priklausė, uždėjo jam. Ir sako, tau ir man dovanojo atleidimą, malonę, malonę. Tai reiškia, mes niekada nenusipelnėm ir nenusipelnysim. Tai reiškia, davėjas nusprendė, ne nuo tavęs tai priklauso, tiesiog tas davėjas, jis pasigailėjo ir jis nusprendė, aš suteiksiu tau malonę. Malonė atleidžiant, tai nereiškia, kad tas davėjas pateisina tavo veiksmą, tai nereiškia, kad ten nieko tokio, žinot, kaip pas tave kitas iki prašo atleidimo, tu sakai, nu gerai, nieko tokio, tu sumenkini viską, čia ne nieko tokio, jeigu tau reikia atleidimo, reiškia, ten yra kažkas, ten kažkas, kas sužeidė, ten yra aukų, ten yra skausmo, ir čia nėra nieko tokio. Ir Jėzus malonė tau ir man suteikė atleidimą, taip? Ir žiūrėkit, Romiečiams 4 skyrius 7-8 eilutės. Romiečiams 4 skyrius 7-8 eilutės sako, palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats nuodėmės neįskaito. Dar kartą, palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats nuodėmės neįskaito. Ar yra tokių palaimintų? Ar jūs prisimenate tą momentą, kai pirmą kartą gyvenime pajautė tą nuodėmės ir kalties naštą krentančią nuo jūsų pečių? Kur atrodo, tu kiekvieną rytą bandai kažkaip įsiteisinti, atrodo, nusipraust kažkaip, ar ne? Nes ta sąžinė kalbėjo, tu visas purvinas, tu visas nešvarus ir tu bandai pabėg, nusipraust ir neišeina. Ir tą akimirką, kai tu išdrisai, Dieve, tu gal tikrai esi tas avinėlis, kuris naikini pasaulio nuodėmę ir sakai, Jėzau, jeigu čia tu ateik, ir prisimenat, kai tas, kai nuplovė tave. Aš prisimenu, 2 dienas iš džiaugsmo verkiau. Tik dėl to. Aš laisva. Aš laiminga. va čia kaip sako, palaimintas, laimingas žmogus. Tau yra atleista. Ir tu ir aš dėl to nieko nepadarė. Mes tiesiog patikėjom, ar ne, tą malonę iš tiesą. Ir mes dažnas iš mūsų net fiziškai pajautėm, ta prasme, tą atleidimo jėgą. Ir tai vyksta kiekvieną dieną. Kiekvieną kartą, kai mes nusidedam, atgailaujam, Dievas nuplauna, atstato ir duoda naują pradžią. Geriau būt negali. Jeigu Dievas nieko daugiau niekada tau neduos, tau daugiau. Kai pradės supras, kas tai yra Dieve, ko dar daugiau. Kai Vilma kažkada liūdė, sako, kai ten vyro laukia, dar kažko laukia, pažadai kažkokie nebuvo atsakyti. Ir jis suprato, sako, tu tarytum man būtum skolingas, tu man nieko neskolingas, tu man gyvenimo dovanoji, tu man nuodėmės atleidai. Ir aš negaliu kažkokiu priekaištu tau dar kažkokiu pateikti. Ir čia sako, palaimintas žmogus. Ir kada mes ateinam prie atleidimo, mes ateinam su ta pozicija, man jau yra duota ir aš galiu atleisti. Aš galiu atleisti, nes man jau duota ir aš dalinuosi tuo, kas man duota. Ir kai mes kalbam apie atleidimą, mes kalbam apie atleidimą kitiems žmonėms, mes kalbam apie atleidimą sau, ar būna kada nors, kad sau reikia atleisti. Ir Dievui. Ir gali sakyti, Vilma, apie ką tu dabar kalbi. Bet dažna kartą mes pykstam ant pačio Dievo, bet garsiai nesakom, nes logiškai suprantam, nu aišku, Dievas tobulas, jis negalėjo man nusižengti. Bet jeigu būna taip, kad aš iš tikrųjų giliai širdį pykstu ant Dievo, nes aš galvoju, kad jis turėjo veikti šitaip, jis turėjo per tokį laiką padaryti tą. Atsimenat, kada ir Jėzus atėjo į Lozoriaus laidotuvės jau atėjo. Ir Marija, ir sesės jos tarytum taip tiesiogiai visai nesako, bet jau ten buvo tokia priegaidas, jau toks priekaištas. Nu, Jėzau, nu, vienu žodžiu, tu sakei draugas, Lozorių mylėjai. Kitų Dievas, taigi žinoji, kad jis serga. Tai kokį ten, ką tu ten tada veikiai, tugi galėjai ateiti, tugi Dievas, tu galėjai persikelti, vat reikia, vat kaip, kaip per jūrą perėti, tu bet ką galėjai, tai kodėl neatėjai? Tugi žinai, kad jis mirės, ko dabar žiūri, tarytum nesuprastum, kas čia vyksta. Aš čia praplečiu, bet, bet tu skaitydamas gali girdėti, ten jau buvo priekaištas. Ir kada jau yra tas priekaištas, mes turim tada tikėjimą atsistot ir atleisti ir pačiam Dievui. Patarlėse 19 skyriui 3 eilutėj, jeigu atverstumėt patarlių 19 skyriui 3 eilutę, sako, žmogaus kvailumas iškreipia jo kelius, bet jo širdis kaltina viešpatį. Tai dažnas reiškinys. Dažną kartą mes arba patys paklystam, arba tam tikrų dalykų nesuprantam, kelių Dievo nesuprantam. Pačių mūsų kvailumas veda į tam tikrus sampratas, bet dažnai žmogus tą kaltina patį Dievą. Todėl jeigu taip atsitinka, mes turim ateiti atleidžiant ir Dievui tikėjimu. Einam prie sekančio momento atleidžiant. Atleidimas, brangieji, tai nėra jausmas. Atleidimą mes kaip ir priimam iš Dievo tikėjimų, taip ir dovanojam kitiems tikėjimų. Tikėjimų tai ką reiškia? Tuo metu, kai aš darau sprendimą atleisti, aš galiu tuo pat metu jausti tokią neapykantą tam žmogui, arba savo pačiam, jeigu savo atleidžiu, mano jausmai gali būti tokie priešingi šitam žingsnių tikėjimo, visiškai priešingi. Man tuo pat metu, kai aš sakau, Dieve atleidžiu jam ar jai, gali būti Dieve daug šautuvą ir patį stipriausią, be jokio gailėšio nušausi vietai. Ir tai viskas tvarkos, tai nieko blogo nevyksta, tai yra normalu. Tavo jausmai užgauti. Supranti, tau skauda širdį, tau skauda, nes su tavim pasielgė kažkas netinkamai. Ir tai sužeidė tavi, ir tavo jausmai gali tai kalbėti. Bet Dievas mokina, sako, ne pagal jausmus gyventi, bet tikėjimu gyventi. Va čia, va tikinti žmogus turi pergalę, va čia, va skiriamės nuo pagonių. Nes mums duota galimybė gyvent ne regėjimu, ne jausmais, bet tikėjimu. Ir kai aš darau sprendimą atleist, aš šį tiesiog darau tikėjimu. Sakau, tuo pat metu man gali bet kokios mintys prieštaringos kilti. Ir tai nieko baisaus. Bet aš darau sprendimą tikėjimui Dievo žodį, kuris sako, atleist, kaip tau yra atleista. Ir aš toj vietoj gal ir per ašaras, gal ir per sukastus dantis. Esu ne kartą tai darius. Liežuvis atrodo kimba prie gomurio, bet aš žinau, kad aš turiu išlement. Aš žinau, kad aš turiu pasakyti, nes tai yra Dievo valia. Tai yra tai, kas Dievo žodį pasakyti. Ir aš tikiu. Ir yra dar toks pasakymas, ir jis neteisingas. Sako, kai aš atleidžiu, kai žmogus atleidžia, jis pamiršta. Tai irgi netiesa. Tu gali prisiminti. Kai kurių dalykų aš iš tikrųjų neprisimenu, kas atsitiko, bet jeigu mes pakalbėtumėm, aš prisiminčiau. Kai tu atleidi ir kai širdis išgyja pilnai, tu gali prisiminti tos dalykus, bet žinot, koks skirtumas tuose prisiminimuose bus? Ten nebus emocijos jau tos. Ten, kai jau ateina atleidimas, kai ateina išgydymas po atleidimo, taip? Ten emocija, va ta, kur Dieve daug man kuo didesnį šautuvą ir tikslesnį, jinai dingsta. Tu atsuki atgal tą įvykį ir tu žiūri jau maloningom akim. Tu gali daryti gerą net priešui iš tyro širdies. Tu gali apkabinti su visu supratimu ir suprasti tuo metu, kas iš tikrųjų atsitiko tada. Tai yra jau išgydymo stebuklas, atleidimo ir išgydymo. Bet tai yra procesas. Atleidimas įvyksta tada, kai tu apsisprendė atleist, bet nuo minutės, kai tu apsisprendė atleist, prasideda, žinot kas, išgydymas širdies. Kai tu sakai, Dieve, aš tikėjimu atleidžiu, aš darau sprendimą atleidžiu, žinot, tarytum, ką tu padarai. Tu prisileidi prie savo širdies žaizdos gydytoją, chirurgą. Iki tol, kol tu sakai, aš neatleidžiu, tai tu visas, va čia kraujuoji, visas jau ten ne tik kraujuoji, bet ir tikriausiai užkrata kažkokia gali prasidėti, gangrenuot kažkas pradeda ilgai, kai negydyta. Taip, bet kai mes sakom, aš atleidžiu, gydytojas gali užeiti ir pradėti tą stebuklingą procesą tavyje, jis tik vienas ir gali. Ir laiko atėjus mes pradedam ir jausmu patirti, kad mes atleidom, paleidom. Taip, ir vėlgi su atleidimu, jeigu tai yra maža žaizda, tai kaip ir su kūne, jeigu tik apdraskė tave, rytoj jau bus beveik viskas tvarkoja. Jeigu ranka prakirto, reikės laiko daugiau, todėl irgi nesumai, tiek kiek laiko reiks, tiek ir reikit, bet Dievas atstatys iki galo. Mūsų dalis tikėjimo atverti širdį per atleidimą. Dabar, tai reiškia, kai aš darau sprendimą, aš atleidžiu, kaip man yra atleista, man yra svarbu parodyti tą kitą pusę ir gydyk mano širdį, Dieve. Gydyk mano širdį. Visada, kada eis tas atleidimas, visą laiką dabar nesikartos, jau praėjusį kartą kalbėjau, bus momentas ir atleis man už teismą jam ar jai ar sau, ar tau, Dieve. Ar ne, aš atleidžiu ir atleis man už mano teismą, koks jisai bebūtų. Tokiu būdu mes uždarom pilnai duris priešai. Dabar, šitoje vietoj truputėlį noriu praplėsti. Kokie yra pavojai neatleidimo? Mes kitas iki nesuprantam, su kuo mes susidurim. Dažną kartą, kai mes sakom, aš tikiu Bibliją ir tu žiūri į gyvenimą savo, tu supranti, nei tu tiki, nei ką, nes veiksmai rodo, ko aš tikiu, ar ne taip pas jūs. Jeigu aš tikiu, kad čia užnuodyta ta stiklinė, aš niekada jos negersiu, bet jeigu aš netikiu, gali man sakyti, Jūratė, žino, kažkas įdėjo nuodų, aš mačiau iš to, bet aš netikiu tavim, aš ją atsigersiu. Paprasta. Taip ir mūsų gyvenime, tose srityse, kur mes matom, okei, Biblijoje yra parašyta, bet aš be jokios dievo baimės elgiuosi, kaip aš elgiuosi. Aš tiesiog turiu vardą, aš paprasčiausiai netikiu, aš nematau, akis kažkur užsimerkia, atleis man dievė, atverk akis. Nes aš žaidžiu žaidimas pavojingos prie šitoj vietoj. Netleidimas, neapsisprendimas atleist, netleidimas, pirma ir svarbiausia, ką padaro mūsų gyvenime, įsirašykite giliai širdį. Kur norit, užsirašykit. Prisiminkit, neatleidimas atima iš mūsų galimybę mylėti. Pakartosiu. Neatleidimas atima iš mūsų gebėjimą mylėti. Kai mes nusprendžiam neatleis, mes tarytum nesąmoningi, bet sakom, aš daugiau neleisiu savęs skriausti. Tarytum mes įsivaizduojam, kad okei. Aš dabar netleisiu, aš dabar būsiu kietas, visa kita, ir manęs daugiau niekas nežeis. Tarytum tokia negarsiai išsakyta mintis, bet jinai yra giliai pasąmoniai. Jeigu aš buvau išduota vyro, aš pasakiau, joks vyras daugiau manęs nežeis. Taškas. Aš netleidžiu, aš kietas, aš budėsiu prie viso to. Ir kas vyksta? Į mūsų širdį yra tik vienos durys. Vienos durys, per jas įeina skausmas ir per jas įeina meilė, nėra antrų durų. Uždarot širdį skausmui, uždarot širdį meiliai. Dėl to tiek yra žemėj visiškai neįgalių žmonių, nuo mažų dienų kiti, visiškai neįgalių žmonių priimti meilę. Dėl to, kai Dievas ateina į mūsų gyvenimą, pirmas, prie ko jisai veikia, jisai vėl beldžiasi į širdį, pasitikėk manim, leisk man pirmiausia tave mylėti. Nebijok, aš tavęs nesužeisiu, neatimsiu, nenuskriausiu. Ir atsinojat visiems, mums reikia laiko įsidrasin, kai kurie gal iki šiandien dar, ar tikrai. Ir kada mes apsisprendžiam atleist, mes tarytum sakom, Dieve, aš daugiau savęs neginsiu, leidžiu ginti save tau. Pakartosiu. Kai aš sakau atleidžiu, matot, kai aš sakau neatleidžiu, aš paimu viską į savo rankas ir savo žmogiškų suprantimu, bandau susitvarkyti reikalę šitam. Okei, okay, man atrodo. Tu man dabar įžeidėjai mane, su manim pasielgiai blogai, laikykis dabar. Ta prasme, nes atleisiu, ką aš jau būsiu minkštas, su ką ant manęs po to ir lipinėsi. No. Ir kas gaunasi? Tokiu būdu mes papuolam į tą tokį kontrolės ir baimės prakeiktą ratą, kur mes sutikę ir naujus žmonės, mes iš karto jungiam visus apsaugos saugiklius, ar tikrai vėl manęs kažkas nesužeis, ar iš manęs kažkas vėl kažko neatims. Ir vietoj to, kad gyventum gyvenimą ir keliautum džiaugsmingai kelioniai, žinodami, kad išduos, sužeis. Jeigu mes galvom, kad gyvenam su Dievu ir mūsų nesužeis, jeigu mes galvom, kad bažnyžiai mūsų nesužeis, mes iliuzijoje gyvenam, sužeis ir išduos. Ir padarys klaidą šalia kiti žmonės. Ir tai skaudės. Ir mes gyvenam atvirą širdim ir atvirų veidų ir sakom, Dieve, taip mūsų sužeis. Bet kiekvieną kartą, kai mane sužeis, aš turiu gydytoją su manim dabar. Aš daugiau nesu viena. Čia ne taip pačiai kaip mokykla, kai mane sužeidė ir aš nežinau, kur bėgti. Aš nežinau, kur slėptis, aš nežinau, kur pagalbos prašyti. Ir tas skausmas temdė akis ir man reikėjo užkėtinti širdį. Ir pasakyti, no, nieks prie manęs neprisertinti tą atstumą, visada laikiau. Bet kad jau pas Dievą, aš turiu tą gydytoją, aš turiu tą tėvą, kuris saugo ir apgina mane. Ir aš einu be iliuzijų. Ir aš žinau, kad ir aš sužeisiu kažką, visai to nenorėdama. Ir aš žinau, kad mane sužeis. Ir aš žinau, kad žmonės nėra tokie pikti, jie paprasčiausiai ir jie kraujuoja kažkur, ir jie šalia daro klaidas. Ir jeigu aš pasipoliau šalia, aš būsiu ta, ta įžeistoji. Ir eini atvira širdim, vėl ir vėl leisdamas žmonėms klysti šalia ir Dievui leisti širdį gydyti kiekvieną kartą, ir tai neužtrunka ilgai. Dabar, kai aš kalbu ir sakau leisti klysti šalia, tai aš jokiais būdais nesakau, ta prasme, tarkim, vyras smurtauja, fiziškai smurtauja, bet tu atleidi ir tu pasilieki ir tu leidi tam žmogui toliau klysti. Ne, aš sakau, tada susirink daiktus ir išeik, nebūtinai skyrybas, bet šeik, jeigu tai grėsia tavo gyvybei pavojus, tu neprivalai likti, tu neprivalai likti su tais pačiais draugais, kurie išdavinėja tave. Aš nekalbu apie tai. Tu atleidi ir judi pirmin, bet judėdamas pirmin, judi atvira širdim. Tu įsileidi vėl tuos netobulus žmonės, neturėdamas iliuzijų, gal vėl mane išduos, gal vėl su manim negražiai pasielgs. Bet tai kas? Aš turiu gydytoją širdies. Aš turiu gydytoją širdies. Aš turiu aš atsisakau gyventojų vienutėje. Nežinot, kaip yra, kai mes uždarom širdį skausmui, mes apsistatom storom sienom nuo visų, užsidedam iš vidaus bent tris spinas rimtas ir sakom savo, na va, galiausiai saugi, galiausiai saugus. Ir tada per tokį mažą langelį, mažą ten visą langelį, stebim, kaip ten kas gyvena šito. Giliai širdy mes trokštam artumo, tikrumo su žmonėm, taip? Bet mes patys susirakinę. Mes patys bijom daugiau skausmo, mes patys bijom daugiau atverti savo širdies ir mes kenčiam nuo vienatvės. Mes kenčiam nuo vienatvės. Ir Dievo sako, nau, atrakink visas tas spinas tikėjimu, nustok iliuzijose gyventi, dar kartą leis mylėti, dar kartą tekėk. Kažkam šiandien jūsų žodis yra, buvo jūsų gyvenime įvykiai, skausmingi įvykiai ir galbūt baigėsi skyrybom. Ir tu gyveni ištisus metus vėl ir vėl ir vėl bijodamas, kažko vėl pasitikėjot, kažkam širdį atvert. Ir į tavo gyvenimą Dievas siuntė žmonės, žmogų, bet tu praleidi, nes tu bijėjai. Dievas sako, išdrįs dar kartą mylėti, dar kartą mylėti, dar kartą leist kažkam būti šalia, klysti šalia. Aš būsiu su tavim, aš gydysiu ir atstatysiu, tu daugiau ne vienas. Tu esi stebuklo vaikas, supranti, tavyje vyksta pastovus stebuklas. Kiekvieną kartą, kai tave sužeidžia ir jeigu tu akimirksnio išmokęs atsisuk Dievę, renkuosi atleis gydyk mano širdį, tai neužtrunka, kaip užtruko tavo istorijoje. Jeigu tu išpikai kaip vaikas ant savo tėvų ir neatleidai taip, tai gal 25 metus ir daugiau, kiek dar gyveni, tęsiasi tas skausmas tavo vidui. Bet jeigu tau šiandien sužeidė tave, mama, tėtis, vyras, žmona, ir tu šiandien dar į sprendimą atleist, šiandien širdis veiksta. Ir tai jokių 25 metų nesitėse, girdit? Tai truputį užtrunka tas skausmas, tu įkvėpi oro, iškvėpi ir žiūrėk vėl, viskas, okei. Okay. Ir galiu suprasti. Ir tai yra Dievo jėga, mumyse, bažnyčia. Ir Dievas nesakė, kad mūsų nežeis. Dievas nesakė, kad mums neskaudės. Dievas sako, tu eisi per ugnį, tu eisi per vagnį, tai reiškia skausmas ir išdavystės ir visokie dalykai iš to. Bet aš sako, būsiu su tavim. Aš gydysiu tavo širdį, aš atstatysiu tavo žemę kiekvieną kartą. Eik lauk iš tos vienutės. Eik lauk iš tos vienutės. Dabar, kalbant dar apie netleidimą, paprastai, čia mano bus išvada. Jeigu aš klystu tiesiog, aš klystu, bet aš pasakysiu vis tiek garsiai. Mano išvada tokia, aš bent kiek susidūriau, pastebėjau tokią atitikmenį. Paprastai, jeigu žmogus yra labai neigiamas, aš nekalbu, kad man visiems laikos nuo laiko kažkoks bloga nuotaika būna ir ten kažko biški pabumbam, aš nekalbu apie tai, bet toks neigiamas, viskas blogai, visi blogi, visi negeri. Dažniausiai būna, dažniausiai, kad už to stovi paprastas neatleidimas ir širdies užkietinimas per laiką. Ir paprasčiausiai žmogus nustoja tikėti, pasitikėti, kad kažkas gero žemėje dar yra tame tarp ir Dievas. Ir tai yra neatleidimo pasiekmės. Ir kad grįžti atgal į tą pozityvumą ir akių atsiverimą, mums reikia grįžti į atleidimą. Ir kitas įkileis Dievui gražin galbūt metų metus, vaikystę ar dar kur bebūtų iš to, bet atsistoti į tą vietą ne Dievę. Gyvenimas yra geras. Gyvenimas yra gražus, jis trumpas. Nu, neteisinga, nesąžininga man dabar vienutėj prasėdėti savo noro. Niekas nekalino, neįkalino mane, suprantat, pats užsidariau, pats užsirakinau ir pats ten vargsto. Aš niekada nepamiršiu, niekada aš esu kažkuriam savaitgalį apie tai liudijus, aš niekada nepamiršiu šitos pamokos apie tą vienutę, kai bažnyčia buvo pati pradžia. Aš esu kažkai ir čia pasakos, man turbūt prisiminsiu dar kartą. Ir bažnyčia tik tai kūrėsi, ir aš iš visų jėgų ten stengiausi, iš visų jėgų Dievas mato. Ir aš taip bijau, aš žinau, kad aš nieko nesugebu, nemoku, Dieve, kur tu čia mane pašaukė, aš taip bijau čia visų. Ir atsimenu, buvo gal pusmetis bažnyčia, dar pas mus namuose rinkomės. O gal jau buvom išėję, jau man atrodo, jo, į pirmas patalpas. Ir aš papamokslavau labai tokį pamokslą apie alkoholį, taip pat tiesiai šviesiai. Ir ar aš buvau teisė, ar ne, šiandien kitas klausimas. Bet man broli tikrai neišpikto dabar, kaip suprantu. Tada man atrodo jau Dievo kokie pikti žmonės ir kur mano jų pabėgti. Surengė tokį susirinkimą tiesiog padedant man, kad teologiškai aš nesu sound, nu, neteisingai teologiškai išdėliojau ir visą kitą. Ir man atsisėdė dėstė, kaip aš netaip, ta prasme, čia biškį dėlioju ir visą kitą. Ir tai buvo kaip dvi komandos, viena buvo kaip ir už mane palaikanti iki susirinkimo, o kita jau buvo jau prieš labai, taip teologinis buvo tiesiog susiskaldimas pirmas. Ir jau, aišku, ta pusė išdėstė ir aš jau gavau dabar jau stos mano pusė ir mes dabar atremsim teisingieji tą jų klaidą. Kokie jie paleistuviai visi alkoholikai nusigyvenė ir kaip jie vargsta ir kaip jie žlugs galiausiai, jeigu taip darys. Ir galiausiai aš taip pradedu kalbą, aišku, pirmoji ir po keletos minučių aptinku, kad aš viena, kad mano komanda tyli, tiesiog tyli. Ir man tai buvo, žinot kas, man anie nebuvo taip skausminga, aš kaus tik žinau jų poziciją. Tai kas, kad tu taip galvoji? Bet galvoju, šitie manęs nepalaiko, tai man buvo kaip peilis iš nugaros. Mane taip įžeidžiau, aš taip įsižeidžiau, aš taip užpikau. Ir taip sėžikau, negaliu patikėti, negaliu, kokie išdavikai. O Dieve, aš viena žemėj, palikta, iš visų jėgų stengiausi, Dieve, ar tu nematai. Ir aš tik sėdėjau tam susirinkimą, galvoju, Dieve, nei vienos ašaros neįspausiu. Va šitie žmonės per amžius nematys mano skausmo. Jie neverti nei vienos ašaros. Dieve, padėk neapsiverk. Aš stipriai neapsiverksiu. Ir greičiau išeikit. Išėjo paskutinis žmogus, aišku, liko mano vyras, mano sesuo. Tuo metu gyveno. Ir gal draugė, aš nesimenu, kad buvo savų, ten tų visų saviausių. Ir aš jiems nieko nepasakiau. Aš atsistojau iš didelio namo, dviejų kambarių namas. Nuėjau į savo vonę, kuri buvo tik vonė tilpo, ten netoleto nebuvo, aš nesimenu, gal pusantro metro ant dviejo, nedariu toks, vat maždaug. Tokio didumo, kad tik vonė ir taip gali taip įsisprausti, taip jauga. Jeigu storesnis, nelabai apsisuksi iš to. Ir aš ėjau į tą vonę, užsidariau duris, pasiėmiau didelį rankšlostį ir sakiau, Dieve, aš verksiu čia, kol numirsiu dabar. Aš taip ir sakiau, Dieve, dabar verksiu, kol numirsiu. Ir verkiau, ir te atsikėliau, nesimatė nei akių, nei nosės, viskas buvo viename iš to, nes labai sutinau nuo verkimo. Verkiau, pamačiau, kad įspūdžio nepadarau jokio Dievui. Aš gal beširdis, ir Dievas beširdis, kaip visi taip gali dabar mane turi guost, sakyti, kaip jie tokie. Visus ten apibar turėjo dabar, visus ten kažkaip sudrausmint, tuos kenkėjus turėjo mane guost ir nieko. Ir aš kaip pasakiau, Dieve, verksiu, kol numirsiu, sako, verk. Bet aš numirsiu, merk. Ir, okay, ir aš čia verkiu, raudu, pučiu nosį ir girdžiu pirmitie, nuk, tuk, 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 į duris. Girdžiu mano vyras Vilma. Aš kaip dabar prisimenu, išdavikas. Eik lauk, nieko neįsileisiu, draišiu, ten dar kažką pasakė, eik, iš vis matyti nenoriu. Tada po kiek laiko girdžiu, tuk, 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 girdžiu, sesė mano Vilma. O tu tai iš vis namo važiuokiu, iš viso neįsileisiu. Ir svarbiausiai, nieko neįsileidžiu. Dabar kaip aš, jie gyvena dviejų kambarių name. Ir virtuvė, ir į kiemą gali išėti, ir į parduotuvę išvažiuoti. O aš užsidariau į savo vonę, kur nei per langą išlysi, tik per tas pačias duris gali išeiti. Ir įsivaizduoju, kad aš čia valdau situaciją, nieko neįsileidžiu, visi lauk, žodavykai, nes aš čia mano teritorija. Aš kaip dabar prisimenu, po to aišku labai juokas paėmė po kiek laiko, kai širdis išgėjo ir šiandien galiu džiaugtis jau tuo, aš prisimenu, pabaigoju to viso verkimo, daug valandų užtruko, daug, aš nesimenu, kada mėguot nuėjau. Aš galiausiai supratau, nes Dievas taip prabėlė, sako Vilma, kažkas šitoj situacijoje turi mirt. Arba jie, aš galvau, kad jie visi numirtų, jų tai daug. Nėra šansų iš to, gal kuris numirs, bet gal kuris nenumirs, tai ką tada? Iš kaip taip dašilo, ar ne, taip supratau, gal tikriausiai reikia man... Bet taip neteisinga, taip nesąžininga. Čia taip neteisinga, Dieve. Nu taip neteisinga, Dieve, kodėl vėl aš? Ir Dievas atsimenu man rodė, jeigu tu nori teisingumo, aš ir tau jį galiu parodyti teisingumą. Bet ta malonė, kuri suteikta, jinai turi tęstis toliau. Ir aš prisimenu išlemenau. Ten vienas po kito veidas, tai prisimenu, kilgo, o šitas dar baisi, o šitas iš vis baisi, o šita tai, o! Ir... Bet reikia eiti taip veidas, prie veido. Ir daryti tą sprendimą, Dieve, atleidžiu, aš jai. Atleis, Dieve, kad teisiu, pasiimk, kiek grįšiu nuo mano veido. Iš to, gydyk mano širdį, gydyk mano širdį. Ir praėjo neilgas laikas, kai aš galėjau tuos pačius žmonės apkabinti, yra atvira širdimi ir iki šiandien su kai kuriais tarnaujam. Dievui be jokios nuoskodos. Ir prisimenu, kaip gerą pamoką savo gyvenimo. Todėl, kai tu sovi netlydime, tai tai tavo įsdarlau. Jie tai gyvena, ten ne dviejų kambarių name. Tiesiog visam pasaulyje. O tu ten savo tam skladukė, tam kampelį, kur nekvepuot nėra kuom. Ir įsivaizduoja, kad tu valdai situaciją. Nėra taip. Nėra taip. Kai viena pamokslininkė mėgsta kartu atsako, netlydimas tai yra tas pas, kaip tu gertum nuodus. Ir tikėtumėsi, kad priešininkas nusinuodys, nei jis nusinuodys, nei ką. Jis linksmai gyvena, vargsti tu. Supranti, jis gal net nesupranta, kad blogai padarė. Jis gal net nežino, kad jis kažką netai padarė. O kremtiesi tu, ar ne? Jeigu vėl ir vėl, pavyzdžiui, tas pats žmogus iškyla ir dialogas ten sukasi, tu su juo bariesi, būt kas nors. Jo jau nėra. Kai kurie gal net numirė, aš nežinau, bet jų nėra. Bet tu bariesi ir bariesi vis dėl ginčinėsi ten, tai teisinėsi, teisi, dies, tai buvo kas nors ten? Nebuvo. Tai jeigu sutiksius tokius, tai perduokit. Tai yra pats laikas paleisti savo kaltininkus į laisvę. Tai reiškia, kad paleisi ir save į tą pačią laisvę. Suprantat? Kai sukasi vėl tas pats kaltininkas iškyla, tavo sprendimas yra Dieve, aš atleidžiu jam ar jai, kaip man yra atleista. Laiminu, atleisku už teismą, paleidžiu į tavo rankas. Galbūt per dieną pradžioj 10 kartų reikės tą patį pakartot. Pakartok vėl ir vėl. Ir Dieve, ačiū, kad gydai širdį. Taškas. Mintis tada jūs galite stabdyti kiekvieną akimirką, kai iškyla vėl tas pats žmogus. Ok, buvau ten sutvarkyta. Ačiū Dieve, kad gydai širdį. Dar kartą iškyla. Dieve, ačiū, kad paėmė į savo rankas tą situaciją. Ačiū, kad gydai širdį. Ir tai pasitrauks ir iš tavo proto. Netleidimas kankina tave. Netleidimas kankina tave. Ir faktas, tai žaidžia kitus, nes tas kartėlis, jis yra užkrečiamas, jisai kyla, jisai liečia ir kitus. Ir dar vienas, kad netleidimas daro, jis atidaro duris velniui. Efeziečiams 4 skyriui 28-27 eilutėse sako, rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės ir nepalikit vietos velniui. Čia kalba apie tai, užpykti nėra tai baisu. Bet pasilikti pyktyje, netleidime, yra labai pavojinga. Sako, jūs tokiu būdu paliekat, įsileidžiat velnį į savo gyvenimą ir jis tikrai nepagailės. Taip šeimose vyksta, taip santykiuose vyksta. Kam iš jūsų bent vieną kartą per dieną sutuoktiniui reikia atleisti? Tiek nedaug? Tokių nėra. Tai aš mato būla. Mums kiekvieną dieną, kitas iki keletą kartų per dieną toj pačiai vietoj, reikia atleist, ar ne? Ir taip norėtųsi jį pakeisti, ją pakeisti. Žinot, kiek tų maldų yra supoteriauta, tai pasakysiu, susakyta. Ar ne, Dieve, pakeisk jį, nes jam taip sunku gyventi. Iš tikrųjų, ką mes sakom, Dieve, kaip jis man nusibodo. Tu daryk, ką nors su juo, nes aš jau negaliu daugiau talpinti jo. Tai va tuo metu taip ir įvardinkit, ne Dieve, praplėsk mano širdį, net jeigu jis nepasikeis. Aš turiu galimybę gyventi kaip laisvas žmogus. Tai nereiškia, kad aš pritarsiu, aš ignoruosiu tuos tam tikrus žmogaus veiksmus. Taip mes konfrontuojam viens kitą, taip mes padedam viens kitam, bet ne per neatleidimą ir tą užkietintą karčią širdį. Ne taip. Amen? Todėl kiek kartų reiks, mes darom sprendimą. Atleidžiu. Ir vaikams, ir sau. Ir sau. Neatleidimas blokuoja Dievo artumą dažną kartą. Aš esu savo gyvenimą patyrus, kai aš esu kažkiek pasilikus neatleidime, automatiškai su Dievu santykyje atsiranda tam tikri blokai. Tai nėra, kad Dievas pasitraukia, bet aš užstatau tam tikrus barjerus. Ir Dievas laukia nuleisk burės, nuleisk ir mes galėsim plaukti toliau. Ir dar vienas neatleidimas sukelia fizinės ligas. Aš niekad nepamiršiu vieną, ne vieną mačiau tokį atvejį, tikrai ne vieną. Man tenka konsultuoti žmonės ir aš mačiau tikrai ne vieną stebuklingą tokį įvykį. Bet aš prisimenu vienų moterų savaitgalio metu, vieną moterį, kuri tokius storus sakinius nešiojo, aš prisimenu. Ir jinai atėjo pas mane melstis drauge ir jinai pradėjo kalbėti apie tos nuoskaudas mamai. Bet jinai atėjau su tuo sprendimu, kad aš noriu atleist, padėk man pasimelst. Ir jinai, kadangi labai ir verkė, jinai nusiėmė tas akinius į šoną ir ten kalba, meldžiamės mes kartu, jinai išluostosi tas ašaras. Aš padėjau jai pasimelst atleidimo maldą, tą laiminomės mamą, praėjom tą tikėjimų tą kelią ir jinai išluostosi tas ašaras, išluostosi ir taip, net jaučiu taip atsiduso, ta prasme, kažkas blogo paliko ją. Ir jinai išluostosi, paskui nusišluostė tas ašaras ir jinai taip išluostosi ir taip žiūri į mane. O kas dar atsitiko? Jinai taip žiūri į mane, jinai žiūri, duok man Bibliją. Ok, sakau, jim Bibliją. Jinai žiūri. O kas yra? Vilma, aš matau. Ir jinai ten pradėjo šūko bėgot, aš sako, matau. Ta prasme, jinai atleido mamai ir atsivėrė akis fiziškai. Jinai po to nešiojo kažkokius akinukus, tokius plonučius visiškai mačiau, bet tie storieji išėjo per visiems laikams. Ir aš ne vieną tikrai asmeniškai liudijau tos atvejus, kur atleidimas ir atėjo fizinis atstatymas kūno. Iš to. Tai jau dažna kart, kai mes pasiliekam tave, mes uždarom save į kalėjimą ir fiziškai. Taigi, jeigu dar jums nebaisu, aš dar galiu pasakyti kai ką. Aš visus raginu tiesiog nuoširdžiai kaip Dievo vaikai, kaip Dievu tikinti žmonės. Jeigu Dievas sako, atleis, kaip tau yra atleista. Tai net nereikia mums kažkokiu čia įrodymu. Tiesiog dedam tą sprendimą, darom tą sprendimą, dedam tą žingsnį ir mes matysim Dievo palaiminimus, Dievo malonę besidauginančią mumyse ir per mus. Galite ateiti muzikantai. Kol jie ateis, aš tiesiog papasakosiu kaip istoriją, kurią aš mačiau, girdėjau vienos laidos metu. Tai nėra krikščioniška laida, bet aš žinau, kad pats vedantysis yra tikintis žmogus. Ir ten buvo tokia istorija. Ten buvo tokia istorija, kad vieną dieną į vienos senyvo amžiaus moters namus įsiveržė jaunuolis ir nei šio, nei iš to paėmęs ten kažkokius ten kietą daiktą, tiesiog pradėjo ją mušti ir jinai liko leisgyvė, kažkokiu būdu išsprūdo, kažkokiu būdu išbėgo į lauką, liko gyva. Ir aš po to girdėjau abiejų jų liudijimą. Tos laidos metu jie sėdėjo abu saliai, abu vienas šalia kito. Tos moters istorija ir buvo tokia, kad po to įvykio, nors neišliko gyva, bet nelabai labai stipriai pradėjo persikioti baimę, paranoja, žiauri baimė, ta prasme, gyva baimė, kur atrodo, jinai bijojo būti namuose viena, jinai negalėjo gyventi, visiškai uždaryta buvo kalėjime. Tas įvykis žiabai stipriai pažeidė jos pasąmonę. Ir kaip jinai liudija, kad jai žmonės, kurie dirbo su ja, emociškai dirbo Dievo žmonės. Padėjo jai ateiti į tą vietą, atleidžiant. Atleidžiant. Vėl kaip pakartosiu, atleidimas tai nėra pateisinimas veiksmą. Tai nėra išteisinimas, Dievas teisėjas, susitvarkys su visais teisingai. Ir neiliudėjo, tai buvo procesas, tai ilgas procesas. Tokia kiekvieną dieną aš turėjau stovėti toj pačioj vietoj. Aš atleidžiu šitam vaikinui. Aš paleidžiu jį į Dievą į tavo rankas. Aš atleidžiu. Kad ir kaip baisu buvo, aš atleidžiu. Gydyk Dievę mano širdį. Ir ką jinai liudijo, tai ne per dieną, taip ne per dvi, tai ne per net mėnesį, tai užtruko laiko ilgiau, gal pusmetis, aš daug. Jinai paliudijo, kad po kažkurio laiko jos emocinė būklė atsistatė. Jinai vėl galėjo gyventi namuose laisvai, nebijodama, kad kažkas vėl ją užpuls. Tai padarė jos gyvenime atleidimas. Jis išgydė ją pilnai. Jinai toliau galėjo gyventi. Kitokiu atveju jinai būtų luoša likusiam gyvenimu, nors fiziškai buvo išliko gyva, bet emociškai galėjo visam gyvenimui likti sužalota. Bet atleidimas, Dievo jėga per atleidimą išgydė ją. Bet dabar kito žmogaus istorija. Žinot, sako, kai tu neatleidi, tu įkalini ir kitą. Kai tu atleidi ir tu kitą paleidi gyventi, duodi galimybę. Ir to vaikinuko istorija. Jisai tuo metu buvo 17 ar 16, dabar gal 16 ir 17. Ir tas vaikinukas šalia su ašarom, ir viens kitą už rankos laikė paskui. Jisai liudėjo, sako, jis buvo labai pažangus mokykloj, daug žadantis, gerai besimokantis, ateitį turintis vaikinas, sportininkas. Vien žodžiu, sekėsi visame, kame yra ateitis nuostabi. Ir vieną dieną draugai pasiūlė pabandyti narkotikus. Ir jis jos pabandė. Pirmą kartą gyvenime, greičiausiai paskutinį. Ir jis pabandė tos narkotikus. Ir jie taip suveikė šitam vaikui, kad jam prasidėjo ta paranoja, kad jį kažkas vejasi, kažkas puola ir reikia gintis. Ir jis bėgo nuo kažko, tarytum jį kažkas vejasi. Ir bėgdamas nuo kažko, to įsivaizduojamo, kas jo tam protė pakilo tų narkotikų, pasiekmėjai, veikimo pasiekmėjai, įsibėgo pro atvirus vartelius į tos moters namus ir kadangi pamatė pirmą fizinį asmenį iš to, jam tai buvo tas priešas, kuris įpuola ir jis gynėsi iš to, jis tiesiog gindamasis puolė tą moterį. Ir tai ne pirmas toks atvejis, tai kadangi būtų vienas atvejis, kada narkotikai gali tai paveikti, aš sakyčiau, okay, susigalvojo, bet tai ne vienas atvejis. Kada. Ir tai reiškia, kad tas vaikinas, dabar nepasakysiu kiek tiksliai metų, bet ilgam turėjo būti uždarytas kalėjime. Tai reiškia, kad visa ateitis nusibraukė čia ir dabar, bent ten, neatsimant, gal 16 metų ar kažkiek, kiek jam teismas tada priteisė. Ir istorijoje toliau kas įvyko. Ta moteris, kada jinai išgyveno atleidimą ir išgydymą pati, vieną dieną nusprendė dovanoti šitam vaikui, atleisti jam ir tiesiog teismo prašyti tos malonės ir taip toliau. Jis tiesiog atsiėmė tos dokumentus ir tiesiog kaip kaltintoje, kaip auka, ta prasme. Ir sutrumpinant istoriją, gavosi taip, kad tas vaikas, neatsimenu, gal 1.5 metų kalėjime prabuvęs, buvo paleistas. Šiandien dieną jisai tarnauja, tas vaikas, tas jaunuolis tarnauja jaunuoliams, einantiems per panašius dalykus. Šitie du žmonės draugauja kaip mama ir sūnus. Aš kada žiūrėjau, aš galvoju, Dieve, kiek kartų mes uždarom duris tavo maloniai. Iš savo kvailo pasipūtimo, iš kažkoko, ko mes net nesuprantam. Ir aš nesakau, kad kiekviena istorija bus tokia. Bet mano klausimas toks, kiek kartų mes iš tikrųjų galime matyti Dievo stebuklą, kada mes elgiamės palei jo valią. Aš pasakysiu labai daug. Kiek šeimų būtų buvę atstatyta ir neįsiskirtų, jeigu atleidimas būtų buvęs ten. Kiek tėvų ir vaikų iki dabar turėtų gražų santykį ir anūkus galėtų auginti seneliai, jeigu atleidimas būtų ten. Ir tai yra ta dovana mums duota. Ir Dievas šaukia dovanokė. Nekalbėk apie fair, not fair. Juk tu nenori, kad tau būtų fair. Tu nenori, kad Dievas atsilygintų tau teisingai. Aš nenoriu. Aš noriu malonės. Aš noriu, kad manęs pasigailėtų ir duotų dar vieną šansą stovėti. Amen. Šitą vietą sustokim. Pasilikim sėdėti.